Her begynder fjerde og sidste bind af Vilhelm Mobergs roman Soldat uden våben, udgivet i 1976 og indtalt som lydbog af Troels Møller i 1988. Det frie ords tjener 1919-1921. 1. Klokken nærmede sig fire, og eftermiddagsavisen Hedvigs Holmposten skulle straks gå i trykken. Man ventede kun på sidste nyt. Manuskripterne til telegrammerne fra pressecentralen blev sendt ned til sættemaskinerne, alt eftersom volontøren på redaktionen skrev dem ud. De første sommerfluer summede arigt i redaktionsvinduerne, søvndrukne af majdagens varme. Lugten af solstegt avispapir gennemtrængte værelset. Der steg en os af alderdom og muk op fra bladene af Hedvigs Holms Postens gamle årgange, der lå opstablet i et hjørne. Ligesom al anden duft af forgængelighed mærkedes også duften fra de gamle aviser stærkere, når varmen kom. Volontøren sad med dirrende svedperler på panden, men sveden blev også drevet frem af travlhed og uro. Hvis nummeret blev forsinket nu, så ville det bero på ham. Berlin den 24. Ifølge forlydende kan man vente, at den tyske delegation ved fredskonferencen... Det syvende telegram var klaret. Han havde taget 8 i dag. Det meste, han hidtil havde nået. Han måtte nu tage telegrammerne. Det var et stort ansvar, og han havde været under redaktørens tilsyn i begyndelsen. Nu havde han tilkæmpet sig så stor tiltro, at redaktøren overlod det til ham, men han blev endnu hed, og det krøb lidt under hans hud, når pressecentralen telefonerede. Nu galt det om at passe på. I dag havde han ikke måttet bede dem gentage et eneste ord, skønt der havde været adskillige vanskelige navne på udenlandske byer og statsmænd. Men han generede sig af den følelse, at telegrambyråets mand antog ham for at være langsom i vendingen og ikke havde høje tanker om hans opfattelsesevne. Redaktøren havde givet pressecentralen meddelelse om, at han nu havde en elev på redaktionen, som skulle øve sig i at tage imod telegrammer. 8 i dag. Redaktør Sætterblad ville måske have taget 3 eller 4 på samme telefonperiode, men han øvede sig stadig op. Nu var direktør Davidson kommet under den anden opringning, og det havde gjort ham nervøs. Så var Sætterblad og Davidson gået ind i redaktørens lejlighed bag redaktionen. Redaktøren havde noget at forhandle med direktør Davidson, der havde mange aktier i bladet. Direktøren med sit sorte, krusede fipskæg, sin lille røde barnemund og sine barnligt klare, blå og uskyldige øjne. Men hans uskyld kunne vel ikke være fuldkommen, da han både var indehaver af et stort tømmerfirma og formand i Hedvigs Holms missionsmenighed. Stor kapitalist i banken, stor idealist i missionskirken, lille rød mund, store blå øjne. Han var med i bladets bestyrelse. Hvad talte det nu om derinde, redaktøren og han? Om volontøren? En gang havde han stået nede i ekspeditionen og hørt ham heroppe, direktøren, tømmerhandleren, missionsvennen Davidson. Gør han nogen nytte, den unge mand? Han virker lidt landlig, synes jeg. Redaktøren, han har ikke fået rutine endnu, men han mangler ikke evner. Han skal ikke have løn de første 3 måneder. Og i dag havde han modtaget 8 telegrammer, hvoraf flere var temmelig lange. Gør han nogen nytte, den unge mand? Han blev lidt stiv og tvær, når direktør Davidson kom op på redaktionen. Walter Streng havde i snart 3 måneder gjort tjeneste som volontør på Hedvigs Holms Postens redaktion. Han begyndte at renskrive det sidste telegram. Det er uden sammenligning vigtigste i dag. ST AGS SAMM IDTSB A Forspre BK RISANP UDV FOR. Ja, han havde udarbejdet sit eget specielle forkortelsessystem. Man burde kunne stenografi, når han greb telefonen, men det kunne let ske, at det ikke fungerede, så han var nødt til at sidde og grunde over sine egne ord. I sin iver efter at få så meget tekst som muligt, fandt han på forkortelser, som han bagefter ikke kunne tyde. Hvis de mystiske tegn, som hans hånd i hastværket havde nedskrevet, ikke kunne tydes og forstås gennem sammenhængen, så måtte telegrammet gå i papirkurven med sin uløste gåde. Stockholm, den 24. Rigsdagen trådte i dag sammen til den sidste behandling af forfatningsspørgsmålet. Begge rigsdagens kamre anbefalede udvalgsforslaget. Han skrev med store tydelige bogstaver. Dette var et betydningsfuldt telegram. Det burde have en tospaltet overskrift. Forfatningsspørgsmålet løst. Men det var ikke helt rigtigt. Spørgsmålet blev allerede løst i december forrige år. Nu galt det bare den formelle sidste behandling. Forfatningsspørgsmålet i havn. Hvordan lød det? Det var bedre. Her var der spørgsmål om noget, som sandelig var gået igennem stormenes brus. Forfatningsspørgsmålet endelig i havn. Ja, det var endnu bedre. Han satte den overskrift over to spalter. Intet telegram, han hidtil havde taget imod, havde berørt ham selv så dybt, eller beredt ham så stor tilfredsstillelse at renskrive som dette. Så havde han oplevet den dag, da 40-graders skalaen blev gravlagt af et lettet og befriet folk, da en kvinde blev medborger i landet, og man tilskrev hende næsten lige så meget fornuft som en mand, da stemmeretten på det nærmeste blev almen og ens for alle. Valgretsalderen var naturligvis for høj endnu. Han selv var ikke nået den. Men hans mor var blevet erklæret for et myndigt menneske i en alder af næsten 60 år, og sammen med hende var 100.000 andre af arbejdets mænd og kvinder blevet et fornedrende og bittert uretfærdigt formynderskab kvit, og de havde oplevet at blive virkelig myndige i fædrelandet. Højre havde til sidst opgivet sin halsstarrighed. Folkenes historie kunne nu i det mindste opvise et eksempel på en klog imødekommenhed fra de privilegerede klasser i rette tid, selvom det ikke var kommet før i sidste minut. I Sverige stansedes historiens strøm ikke mere i sin uundgåelige frembrusen. Da han sendte telegrammet ned, tænkte han på mester Jolin på værkstedet i Ljungdala. Hans gamle kammerat fra hytten havde haft ret, da han forudsagde stol på Jalle Branting. Høvdingen havde ikke ført sine skare til barrikaden, men af en rolig og fredelig vej ledede dem til folkestyrets land. Om denne store begivenhed ville sætter blandt